Vadlīnijas eksperta atzinuma sagatavošanai Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas NR1, lai atbilstoši ministru kabineta noteikumiem NR752 kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem veidotu vienotu pieeju attiecīgajā jomā certificēta radiācijas drošības. Kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinuma sagatavošanai apstiprinātas 05.10.2016.